Korintoarrei lehen gutuna 11. Egin zaitezte nire antzeko, ni Kristoren antzeko naizen bezala. Zorionak zuei, beti gogoan bainauzue, eta nik emandako irakaspenak zintxo gordetzen baitituzue. Baina nahi nuke zuek jakitea, gizon ororen buru Kristo dela. Emakumearen buru gizona, eta Kristoren buru jainkoa. Burua estalirik duela otoitxe egiten, edo profeta bezala itxe egiten duen gizonak, deso oratu egiten du bere buru duen Kristo. Eta buru utxik otoitxe egiten, edo profeta bezala itxe egiten duen emakumeak, deso oratu egiten du bere buru duen gizona. Kaskamotz egotea bezala izango litzateke hori. Beraz, burua estali nahi espadu, moztu dezala erabat ilea. Baina emakumeari ilea erabat mosturik edo kaskamotz egotea, lotxagarri bazaio, estal dezala burua. Gizonak bada, ez du estali behar burua. Jainkoaren irudi eta berorren aintzaren isla baita. Emakumea berriz gizonaren aintzaren isla da. Espaitator gizona emakumea gandik. Emakumea gizonaren gandik baizik. Eta etzen gizona egin emakumea gatik. Emakumea gizonaren gatik baizik. Horregatik eta aingeruen ganako begirunea gatik. Emakumeak mendetasunaren ezaugarria eraman behar du buruan. Hala ere, kristau ikuspegitik ez da emakumerik gizasemerik gabe, eta gizasemerik ere emakumerik gabe. Izan ere, emakumea gizasemea gandik sortu bazen, gizasemea emakumea gandik jaiotzen da, eta gauza guztiak jainkoaren gandik datoz. Juzga zazue zeuek, ongi aldago emakumeak jainkoari buru utxik otoitxe egitea? Ez aldizuen naturak berak erakusten, giza semearen txat lotxagarri dela ilea luze eramatea? Emakumearen txat ohoragarri den bezala? Izan ere, ile luzea buruko estalkitzat eman zion jainkoak emakumeari. Alaz guztiz, norbaitek eztabaidaka hasi nahi balu, jakin beza guk ez dugula horrelako ohiturarik eta jainkoaren elizelkarteek ere ez. Oharpen hauek egiten dizkizu edalarik, ezin ditut ontzat eman zuen batxarrak, on baino kalte handiagoa egiten baitizuete. Hasteko, zuen elkarte otorduetan zatikatuak zabiltzatela jakin dut. Eta neurri batean egia dela uste dut. Izan ere, beharrezko da zuen artean alderdikeriak izatea, benetako kristauak zeintzuk diren hobekia ger dadin. Zeuen elkarte otorduetarako biltzen zaretenean, egiten duzuena ez da jaunaren afaria. Nor bere afaria jaten hasten baita. Horrela, bata gozeak gelditzen den bitartean, bestea mozkortu egiten da. Ezote dituzue zeuen etxeak jateko eta edateko. Ala gutxi etxia egin nahi duzue jainkoaren eliz elkartea eta lotxarazi ezer ez dutenak. Zer esan diezazueket? Zorionak eman? Gai honetan ezin dizuet zorionik eman. Jaunaren gandik hartu nuen nik, neure aldetik zuei esku aldatu dizuedan hau. Jesus jaunak, saldu zuten gauean, ogia hartu zuela eta esker honeko toitxa egin ondoren, zatitu eta esan zuela.
Hau nire gorputza da, zuentzat ematen dena. Egizue hau nire oroigarri.
Berdin egin zuen koparekin afal ondoan esanez.
Kopa ohitun berria da. Jainkoak nire odolaz ezarria, egizue hau edaten duzuen bakoitzean nire oroigarri.
Beraz, ogi honetatik jaten eta kopa honetatik edaten duzuen bakoitzean, jaunaren eriotza iragartzen duzue bera etorri arte. Horregatik, beharrez bezala jaunaren ogia jaten eta kopatik edaten duena, errudun bihurtzen da. Jaunaren gorputz odolak profanatzen baititu. Azter beza bada nork bere burua, ogitik jan eta kopatik edan aurretik. Zeren jaunaren gorputza dela kontuan izan gabe jan edaten duenak, bere gaitxespena baitu jaten eta edaten. Horrexegatik dago zuen artean hainbeste ahul eta gaixo, eta franko hil ere egiten da. Geure buruak arretaz aztertuko bagenitu, jaunak eskintuzke gaitzetziko. Dena den, jaunak zigortzean zentsarazi egiten gaitu, munduarekin batera gaitzetziak gerta ez gaitezen. Beraz, zenideok, zeuen elkarte otorduak egiteko biltzen zaretenean, itxaron elkarri. Norbait goze bada, jan dezala bere etxean, zuen batxarrak gaitxezgarri gerta ez daitezen. Gainerako gauzak joango naizenean konponduko ditut.